creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Continui relatarea evenimentelor frământate ale conflictelor religioase din apusul Europei în confruntarea dintre catolici și protestanți. În cele din urmă, chiar și cei mai însetați de sânge au obosit de război și distrugere. Ferdinand al II-lea a murit în anul 1637, iar vărul său, Ferdinand al III-lea, deși era un catolic sincer, nu împărtășea intoleranța tatălui său. Germanii se plângeau văzându-și țara invadată de trupe străine. Suedia era pregătită să-și retragă armata. Franța știa că a venit momentul în care putea obține cele mai mari concesii. Prin urmare, după lungi negocieri, pacea de la Westfalia, semnată în anul 1648, a pus sfârșit conflictului care a ajuns să fie cunoscut sub numele de Războiul de 30 de ani. Franța și-a extins granițele până la Rin, iar Suedia a primit vaste teritorii la Marea Baltică și la Marea Nordului, iar prinții germani au primit puteri mai mari în detrimentul autorității imperiale. În materie religioasă s-a convenit ca toți prinții, precum și supușii lor, vor fi liberi să-și urmeze propria religie, atât timp cât erau catolici, luterani sau reformați. Încă o dată, anabaptiștii pe care mulți îi considerau subversivi au fost excluși. Clădirile și instituțiile urmau să revină în proprietatea confesiunilor religioase care le dețineau în anul 1624. Și o amnistie generală a fost acordată tuturor celor care, în timpul războiului, s-au răzvrătit împotriva stăpânilor lor, cu excepția posesiunilor ereditare ale Habsburgilor. Acestea au fost rezultatele imediate ale acestui lung și crud război. Dar au existat și alte consecințe care, deși n-au fost menționate în acordul de pace, n-au fost mai puțin semnificative. Principiile de toleranță din pacea de la Westfalia nu s-au născut dintr-o înțelegere mai profundă a iubirii creștine, ci mai degrabă dintr-o indiferență crescândă față de religie, chiar și în rândul celor cu sentimente religioase profunde. Războiul a arătat pe larg atrocitățile care au rezultat din încercarea de a rezolva problemele religioase prin forța armelor. În cele din urmă, nimic nu fusese rezolvat. Poate că guvernanții ar trebui să nu permită ca deciziile lor să fie ghidate de criterii religioase sau confesionale, ci mai degrabă de interesele proprii sau de interesele supușilor lor. Astfel, în statul secular modern, a început să se dezvolte îndoiala cu privire la chestiuni pe care generațiile anterioare le luaseră ca înțelese de la sine. Pe ce temeiuri au îndrăznit unii teologi să afirme că ei aveau dreptate și că alții se înșelau? Putea fi adevărată vreo doctrină care să producă atrocitățile din războiul de 30 de ani? A existat o doctrină mai tolerantă și mai creștină de a-L sluji pe Dumnezeu decât urmând pur și simplu dictatele ortodoxiei, fie ea catolică sau protestantă? Acestea erau întrebările care se ridicau în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea ca urmare a războiului de 30 de ani. Asasinarea lui Henric al IV-lea de către fanaticul Ravaillac la 14 mai 1610 a provocat mari neliniști în rândul protestanților francezi. Deși Henric se declarase catolic din motive de conveniență politică, el s-a dovedit a fi un prieten credincios față de foștii săi tovarăși de religie și de arme, a căror libertate le-a protejat prin edictul de la Nantes. Ei știau că mulți dintre dușmanii lor deplângeau pacea și toleranța pe care o adusese defunctul rege și că acum vor încerca să-și anuleze politicile. Întrucât noul rege, Ludovic al XIII-lea, avea doar 8 ani și jumătate, guvernul se afla în mâinile mamei regelui, Maria de Medici, a doua soție a lui Henric al IV-lea, care a simțit nevoia să risipească neîncrederea prin confirmarea edictului de la Nantes și astfel adunarea generală a ughenoților francezi a jurat fidelitate față de noul rege. Însă Maria a adunat în jurul ei o coterie de consilieri italieni, care nu înțelegeau nici condițiile din Franța, nici durerea și sângele care au reprezentat prețul pentru starea de lucruri existentă. Acești italieni au urmat o politică de colaborare cu Habsburgii și în special cu ramura spaniolă a acestei case, care era cunoscută pentru catolicismul intransigent și ura față de protestantism. Tânărul rege a fost căsătorit cu prințesa spaniolă Ana de Austria, iar sora sa, Isabela, cu viitorul Filip al IV-lea al Spaniei. Această situație a generat tensiuni care au condus la confruntări sângeroase, soldate cu decesul multor lideri ughenoți și cu pierderea mai multor fortărețe protestante. Spre anul 1622, în timp ce Maria de Medici își pierdea puterea, cardinalul Armand de Richelieu era deja o stea în ascensiune la curtea franceză. În doar 2 ani, el a devenit cel mai de încredere consilier al regelui. Era un politician viclean, ale cărui principale obiective au fost întărirea coroanei franceze și a puterii sale personale. Deși era cardinal al Bisericii Romei, politica sa religioasă nu se baza pe considerații teologice sau confesionale, ci pe calcule de conveniență. Astfel, convins că principalii dușmani ai burbonilor francezi erau Habsburgii, intervențiile sale în războiul de 30 de ani au fost în favoarea protestanților și împotriva împăratului catolic. Cu toate acestea, aceleași considerente politice l-au determinat pe Richelieu să ducă o politică religioasă complet diferită în Franța. El n-a avut scrupule în a diviza Germania prin sprijinirea partidului protestant împotriva împăratului. Dar în Franța considera că partidul ughenoților trebuie distrus, pentru că era un chist în interiorul statului. Richelieu nu era preocupat de ideea că ughenoții erau eretici, ci mai degrabă că Henric al IV-lea, pentru a le garanta securitatea, le-a acordat mai multe orașe fortificate, ceea ce le permitea ughenoților să se declare slujitori fideli ai coroanei, păstrându-și în același timp capacitatea de a se răzvrăti și de a rezista în cazul în care le erau încălcate drepturile. Richelieu nu putea tolera existența unei astfel de puteri independente în statul francez. Eforturile lui Richelieu de a dizolva protestantismul au dus la asediul orașului La Rochelle, principala fortăreață a ughenoților. Asediul a durat 1 an. Când orașul s-a predat în cele din urmă, din cei 25.000 de locuitori, au mai rămas doar 1.500 de supraviețuitori înfometați. Fortificațiile orașului au fost distruse, iar slujba catolică a fost celebrată în toate bisericile. La auzul acestei întâmplări, alte câteva orașe protestante au luat armele împotriva regelui, dar niciunul dintre ele n-a reușit să ofere o apărare la fel de fermă ca La Rochelle, iar în multe dintre ele, trupele regelui au urmat o politică de exterminare. Dar ceea ce l-a provocat pe Richelieu nu era atât existența protestanților în Franța, cât pur și simplu puterea politică pe care o aveau. Prin urmare, odată ce le-a luat orașele fortificate, în anul 1629, a emis un edict de toleranță religioasă și civilă pentru protestanți. Fără armată și fără fortărețe, ughenoții nu mai reprezentau o amenințare pentru coroană, iar Richelieu nu avea nicio intenție să însângereze țara și să-i slăbească economia într-un război civil prelungit. Astfel, în ultimii ani ai guvernării lui Richelieu, ughenoții s-au bucurat de o pace relativă. Moartea lui Richelieu în anul 1642 a fost urmată de moartea regelui în anul următor. Noul rege, Ludovic al XIV-lea, avea atunci 5 ani, iar mama și regenta sa, Ana de Austria, i-a încredințat afacerile de stat cardinalului Jules Mazarin, care a continuat politicile predecesorului său. Timp de câteva decenii după căderea cetății La Rochelle și a celorlalte orașe protestante, protestanții francezi s-au bucurat de toleranță religioasă. Deși guvernul lui Mazarin a fost marcat de conspirații și rebeliuni repetate, protestanții n-au fost, în general, implicați în ele, iar numărul lor a crescut în rândul tuturor claselor sociale. În mediul rural existau mulți protestanți, atât în rândul țăranilor, cât și în rândul nobilimii. Iar în orașe, intelectualii ughenoți erau acceptați în cele mai distinse saloane. Ludovic al XIV-lea avea 23 de ani când a murit Mazarin și a refuzat să numească un succesor. Regele, care a ajuns să fie supranumit Regele Soare, nu permitea ca cineva să-i facă umbră. Din acest motiv, el a și intrat în conflict cu papa, care căuta să intervină în afacerile franceze. Împotriva eforturilor centralizatoare ale papalității din timpul lui, Ludovic a proclamat și a apărat libertățile Bisericii Galicane. Dar din exact aceleași motive n-a avut răbdare cu dizidenții de orice fel și a luat măsuri ferme pentru a eradica protestantismul francez. Măsurile luate de rege pentru a realiza reuniunea, adică convertirea la catolicism a protestanților, au fost diverse și au devenit din ce în ce mai aspre. Mai întâi au existat încercări de persuasiune, apoi regele s-a oferit să cumpere convertiri. Argumentul lui era că pastorii protestanți care deveneau catolici își pierdeau mijloacele de trai, iar cei din rândul laicilor care făceau la fel își pierdeau clienții sau alte mijloace de susținere. Prin urmare, ca mijloc de echilibrare a acestor pierderi, le-a oferit bani tuturor celor care se converteau. Dar această politică n-a avut succes, așa că regele a trecut la măsuri mai severe. Când în 1684 Franța s-a bucurat de un scurt răgaz în războaiele constante în care a implicat țara Regele Soare, armata a fost folosită pentru a forța reuniunea francezilor protestanți. Această politică de violență s-a bucurat de un mare succes, pentru că, în unele zone, zeci de mii de oameni au fost convertiți cu forța la catolicism. În cele din urmă, în anul 1685, regele a emis edictul de la Fontainebleau, care a abolit dispozițiile edictului de la Nantes și a făcut ilegală prezența protestanților în Franța. A urmat imediat un exod în masă, pentru că ughenoții francezi au fugit în Elveția, în Germania, în Anglia, în țările de jos și în America de Nord. Dar mulți dintre acești refugiați erau meșteșugari și comercianți, așa că plecarea lor a reprezentat o mare pierdere economică pentru Franța. Se crede chiar că perturbarea economică provocată de edictul de la Fontainebleau a fost una dintre cauzele Revoluției franceze. În mod oficial, în Franța nu mai existau protestanți după edictul de la Fontainebleau. În realitate însă, mulți care fuseseră convertiți forțat au rămas fideli credinței lor anterioare și au reușit să continue să se adune pentru celebrarea cultului protestant. Mulți dintre ei considerau că astfel de adunări erau necesare, fiindcă purtau pe conștiință povara grea a renegării credinței lor. Neavând biserici, se adunau pe câmpuri sau prin luminișurile din păduri. La adăpostul nopții, în toată țara, credincioșii se adunau periodic să asculte cuvântul, să-și mărturisească păcatele și să frângă pâinea. Secretul unor astfel de adunări era păzit cu zel și rare ori agenții guvernului le descopereau timpul și locul. Când reușeau să obțină informații, așteptau până când soseau toți, apoi se năpusteau asupra lor și îi arestau. Bărbații au fost trimiși la galere, iar femeile au fost întemnițate pentru tot restul zilelor lor. Pastorii au fost executați, iar copiii au fost plasați în familii adoptive pentru a fi crescuți în ritul catolic. În ciuda acestei politici, mișcarea a continuat, iar agenții regelui n-au reușit să elimine pe creștinii din deșert, cum își spuneau acum ughenoții. Dar cum se întâmplă adesea în astfel de cazuri, mișcarea a dezvoltat o aripă radicală și vizionară care susținea că sfârșitul lumii era aproape. Din exilul său de la Rotterdam, pastorul Pierre Jurieu a publicat un studiu al cărții Apocalipsa în care spunea că profețiile acestea urmau să se împlinească și că victoria finală va avea loc în anul 1689. Astfel încurajați, unii dintre protestanții francezi au devenit mai îndrăzneți, iar rezultatul a fost că mulți au fost uciși sau condamnați la galere. Dar viziunile profetice și experiențele mistice au avut ca rezultat că din ce în ce mai mulți erau dispuși să moară pentru o cauză pe care o credeau justificată de Dumnezeu. Unii auzeau voci, alții cădeau în transă. Toate acestea au permis ca autorităților să le fie mai ușor să-i descopere pe protestanții recalcitranți pe care i-au torturat cu cruzime. Dar foarte puțini au fost cei care au rostit cuvintele fatale "mă reunesc", adică "mă întorc la catolicism". Apoi, acest spirit s-a transformat în rebeliune armată, dar care n-a mai fost condusă de nobili protestanți ca în războaiele religioase anterioare. Noua armată, pe care ei o numeau Armata Deșertului, era formată în cea mai mare parte din țărani care încă mai arau, semănau și recoltau, dar în restul timpului se adunau în bande în armate care atacau trupele regale. Înainte de a procede la acțiune, citeau Scriptura, iar pe câmpul de luptă cântau psalmi. Deși acești rebeli n-au numărat niciodată mai mult de câteva sute de oameni, ei țineau ocupată o armată regală de 25.000 de oameni. Din motive care nu sunt în totalitate clare, rebelii au ajuns să fie cunoscuți sub numele de camisarzi. Fiindcă războiul convențional nu era în măsură să învingă pe rebeli, armata a urmat o politică de distrugere a zonelor în care locuiau rebelii camisarzi. Aproximativ 500 de sate și cătune au fost astfel distruse. Dar acest lucru n-a făcut decât să îngroașe rândurile rebelilor, acum întărite de cei care rămăseseră fără adăpost. Această luptă a continuat mulți ani. Prin promisiuni care n-au fost respectate, oficialii regelui au reușit să oprească rebeliunea în unele zone. Dar rezistența a continuat până în anul 1709, când ultimii lideri camisarzi au fost capturați și executați. Până atunci, rezistența devenise legendară în țările protestante, deși nimeni nu le dăduse camisarzilor niciun ajutor semnificativ. În anul 1710, englezii au decis în cele din urmă să-i sprijine. Dar era prea târziu, pentru că ultimele scânteie ale rebeliunii fusese răstinse. Între timp, un alt grup a ajuns în prim plan printre protestanții francezi. Liderii acestui grup nu aveau încredere în viziunile apocaliptice, care oricum nu se adeveriseră, și au pledat pentru o întoarcere la tradiția reformată, cu o închinare centrală pe o expunere clară și atentă a Scripturii. Liderul remarcabil al acestui grup a fost Antoine Cur, care în 1715 a organizat primul sinod al Bisericii Reformate franceze. Cur i-a sfătuit pe adepții săi să asculte de autoritățile civile în toate chestiunile, cu excepția cazurilor în care le cereau ceva care era contrar cuvântului lui Dumnezeu. Această concepție a devenit politica oficială a bisericii nou organizate. La 10 zile după întâlnirea de la acel prim sinod, Ludovic al XIV-lea a murit și a fost succedat de Ludovic al XV-lea, care avea doar 5 ani. Însă moartea regelui Soare nu le-a adus răgaz hughenoților persecutați, fiindcă noul guvern, sub regența lui Philippe d'Orléans, a continuat politicile religioase ale domniei precedente. În ciuda acestui fapt, Cur și adepții săi au persistat în ceea ce stabiliseră. Când unul dintre pastorii grupului a fost întemnițat, Cur le-a ordonat adepților să se abțină de la violență ca mijloc de a-l salva de la moarte. În 1726 a fost fondat un seminar în exil, la Lausanne, în Elveția. A fost frecventat de candidații francezi la lucrare și astfel Biserica Reformată franceză a ajuns să dezvolte un grup de predicatori care cunoșteau foarte bine Scriptura și teologia. În 1729, Cur însuși s-a mutat la Lausanne, unde a devenit mentorul unei întregi generații de predicatori clandestini. Deși trăia acum în exil, el a vizitat Franța în repetate rânduri, încurajând și conducând afacerile Bisericii Reformate. La momentul morții sale, în anul 1767, la vârsta de 83 de ani, protestantismul reformat era ferm înrădăcinat în Franța. Dar persecuția a continuat până în 1787, când nepotul și succesorul lui Ludovic al XV-lea, Ludovic al XVI-lea, a decretat în cele din urmă toleranța religioasă. În timpul acestei lungi perioade de persecuție, mii de oameni au fost trimiși la galere și multe femei au fost condamnate la închisoare pe viață. Foarte puține dintre femeile care au fost condamnate la închisoare pe viață au rostit cuvintele "mă reunesc". Doi pastori își renegaseră credința, dar nenumărați alții muriseră fără să abjure. Biserica din deșert supraviețuise. Această luptă, ca și războiul de 30 de ani din Germania, a produs în mulți oameni o neîncredere profundă în dogmă și în dogmatism. Printre sceptici s-a numărat și Voltaire, care a apărat cauza protestantă nu pentru că simțea vreo simpatie pentru ea, ci mai degrabă pentru că el considera că intoleranța este absurdă și imorală. În timpul acelor ani de persecuție și de rezistență, de oroare și glorie, s-au format mințile celor care vor îmbrățișa mai târziu idealurile Revoluției franceze. Mă opresc aici pentru astăzi, dar istoria este lungă și interesantă, așa că vă voi relata-o data viitoare. Până atunci, toate bune!